Žēlastība, apžēlošana un miers. Lai ir jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Un uzklausi, kristīgā draudze, šīs baltās jeb Tomas svētdienas evaņģēlija, ko mēs lasām Jāņa evaņģēlija 20. Nodaļā, kur tā rakstīts. Šīs pašas nedēļas pirmās dienas vakarā, kad mācekļi, baidīdamies no jūdiem, bija sapulcējušies ar aizslēgtām durvīm, atnāca Jēzus un nostājies viņu vidū sacīja miers jums. To sacīs viņš rādītiem savas rokas un sānus. Mācekļi ieraudzījuši to kungu kļuva līksmi. Tad Jēzus viņam atkal sacīja, miers jums. Kā tēvs man ir sūtījis, tā arī es jūs sūtu. To pateicis, viņš uzpūta dvašu un tiem sacīja, saņemiet svēto garu. Kam jūs grēkus piedosiet, tiem tie tiks piedoti. Kam paturēsiet, tiem paliks. Kad Jēzus atnāca, Toms saucs dvīnis, viens no tiem 12 nebija ar viņiem. Citi mācekļi viņam sacīja, mēs redzējām kungu. Bet viņš atbildēja, kamēr es neredzēšu naglu brūces viņa rokās, kamēr es nelikšu savu pirkstu viņa naglu brūcēs, un kamēr nelikšu savu roku viņa sānos, es neticēšu. Pēc 8 dienām mācekļi atkal bija tur kopā, un Toms bija ar viņiem. Durvis bija aizslēgtas, bet Jēzus nāca un nostājās viņu vidū un sacīja, miers jums. Pēc tam viņš sacīja Tomam, stiep šurp savu pirkstu un lūko manas rokas, un stiep savu roku un liec manos sānos, un neesi vairs neticīgs, bet esi ticīgs. Toms viņam atbildēja, mans kungs un mans dievs. Jēzus viņam sacīja, tu tici tādēļ, ka tu mani redzēji. Laimīgi tie, kas nav redzējuši, bet tic. Vēl daudzas citas zīmes. Jēzus darīja savu mācekļu priekšā, par kurām šajā grāmatā nav rakstīts, bet šīs ir rakstītas, lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus, Dieva dēls, un lai jums, kas ticat, būtu dzīvība viņa vārdā. Āmen. Mīļais kungs un pestītāji, tu dzīvību un neiznīcību ar augšām celšanos esi gaismā vēdis, tad nu dod mums šajā gaismā staigāt. Lai caur augšām celšanās evaņģēlija vārdiem mums būtu līdzdaļa pie tās brīnišķīgās mantojuma daļas, kas ir pie tavas labās rokas vienmēr. Svētī mūs tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Ir tāpat Jēzus augšām celšanās diena. Proti tās vakars. Daudzi no tiem, kas sapulcējušies aiz šīm slēgtajām durvīm, ir jau kaut ko no tā sapratuši, pieredzējuši. Pēteris ir redzējis augšām celto kungu, tāpat arī Emavas ceļa gājēji. Katram ir bijušas savas domas un sava pieredze, savas šaubas, bet visiem kopā bailes. Tas ir tas, ko mēs lasām šī evaņģēlija iesākumā. Viņi aiz bailēm no jūdiem bija pulcējušies aiz slēgtām durvīm. Kas šīs ir par bailēm? Protams, mēs viegli varam saprast, pirmajā pietuvinājumā, nu šie naidīgi noskaņotie ļaudis, kas pērk un dimdošā balsī, daudzskaitlīgā pūlī brēca, sit viņu krustā, nost ar viņu. To viņi teica par Jēzu. Protams, ka tie bija draudz arī viņu mācekļiem. Bet šīm bailēm ir arī kāda dziļāka būtība. Viņas piedzima tad, kad cilvēks, nepaklausīdams Dievam un Dieva brīdinājumam, kur bija sacīts par kādu augli, kas auga ēdenes dārza vidū, ka tu ēdīsi no šī koka augļiem, tu mirdams mirsi. Un kad cilvēks ēda, šīs bailes viņa sirdī dzima. Neuzreiz tā, ka viņas bija lielas un varenas, bet tomēr tādas, kas visu cilvēka mūžu ietvēra kā verdzības važās. Mēs lasām vēstuli ebrejiem brīnišķīgus vārdus par Jēzus augšām celšanos, par mūsu kunga augsti cildināmo darbu, kur mēs lasām otrajā nodaļā. Un tādēļ, ka šiem bērniem, proti mums, ir miesa un asinis, arī viņš, proti Jēzus, tāpat ir pieņēmis miesa un asinis, lai caur nāvi iznīcinātu to, kam ir nāves vara, tas ir velnu, un lai atbrīvotu tos, kas nāves baiļu dēļ, visu savu mūžu, bija pakļauti verdzībai. Nāves bailes. Mirdami mirsit. Tā bija Dieva balss ēdenes dārzā. Un tā skan kaut kur dziļi cilvēka būtībā. Varētu vaicāt, vai tad tiešām tā ir. Šī pasaule taču nedomā par nāvi. Ja jūs gribat kaut kur dzirdēt, kur par nāvi dzied un runā, nāciet uz baznīcu, tā ir īstā vieta. Visur citur cilvēki dzīvo, itin kā būtu nemirstīgie. Visas savas mūža dienas, viņi dzīvo itin kā būtu nemirstīgie. Un kad jums saka apdomā nāvi, viņi saka, ko nu par to? Kad nomirst, tad redzēs. Jā, jā. Velnu tu redzēsi, ja pirms tam nebūs sācis domāt. To, kurš tu, tevi tur verdzībā, lai tu pat par to nedomātu. Dzīvojam tikai vienreiz. Ēdīsim un dzersim, jo rīt mēs mirsim. Citi apostulis Pāvils savā augšām celšanās pasludinājumā kādu senu pagānu dzejnieku. Un mēs lasām, Sālaman gudrības grāmatā, kur tā laika jaunatne, domādama par to, kas viņai vēl priekšā. No sen jau tā jaunatne nomirusi un viņa kauli pīšļos sabirzuši. Bet viņa dziesma bija, tad nu svinēsim tā, lai nebūtu nevienas pļāvas un nevienas birs, kur nebūtu mūsu brīnišķīgās svinēšanas un prieka pēdas atstāt. Izbaudīsim šo dzīvi, kamēr esam jauni, kamēr ziedi zied un viss smaržo. Jā, liekas liela drosme, bet patiesībā nāves baiļu verdzība. Arī Jēzus mācekļi tajā pirmās augšām celšanās dienas vakarā, lai arī kaut ko dzirdējuši, vēl bija šajās nāves bailēs. Tās urda, tās neliek miera. Domas par nāvi ir tik biedējošas, ka tos, kas par to negrib domāt un tomēr iedomājas, iekvēlina vēl vairāk baudīt dzīvi. pie senajiem romiešiem svētku laikā bija paradums ienest, ja nu bija par rokai kāds nu pat nomiris. Tā sakot, atceries nāvi, paguris no svinēšanas, tad no svīni ar desmitkāršu jaudu, jo drīz tu mirsi, tāpat kā šis, un vairs nevarēs svinēt. Visur tur briesmīga nāves baiļu vara, jo tikko cilvēks sāka par to domāt, viņam pazūd dzīves garš. Un tad, kad viņš aizmirst, ka tas kungs patiesi ir augšām cēlies, ka viņam ir brīnišķīga mantojuma tiesa, ko apdzied Dāvids, pie tavas labās rokas, viņš saka. Dāvids bija ķēniņš, bagāts, daudz sakrājis viņa dēls, Sālamans varēja šo bagātību baudīt un celt templi. Vai tā mantojuma tiesa viņam bija šai pasaulē Dāvidam? Nu, nē. Tur viņš staigāja nāves ēnas un grēka ielajā. Taču dziedāja, ļaunuma nebīšos. Jo tava gana vēzda un tavs zīzlis man iepriecina. Līksmošanās un prieka pilnība ir pie tavas labās rokas mūžīgi. Kad viņš iekrita nāves ēnas ielajā un grēkoja tā, kā neviens cits mums zināmais. Tad Dieva spriedums līdz ar grēku piedošanu bija, un tagad zobens neatstāsies no tava nama. Tāpēc, ka tu to darīji. Vai tur bija tā jaukā mantojuma tiesa, kur zobens neatstājās no viņa bērniem, tie viens otru apkarodami radīja valstī nemieru, un viņa paša dēls pret viņu cēlās, vai tur bija tas jaukums? Ja Dāvids mēģinātu viņu gūt tur, viņš būtu zaudējis ticību. Šeit tur mana mantojuma daļa ir tikusi jaukā vietā, brīnišķīgā, skaistā, kā mēs šodien dzirdējām introitā apustuļa Pētera brīnišķīgos vārdus no viņa pirmās vēstules. Slavēts, lai ir Dievs mūsu tēvs, kas caur Jēzus Kristus augšām celšanās no mirušajiem mūs ir atzemdinājis dzīvai cerībai, svētam, šķīstam, mantojumam debesīs, kas debesīs ir paglabāts jums, kas ticat. Un tad, kad mēs to redzam, tad nāves baiļu važas krīt. Tad šī pasaule itin kā mirusi, jo viņi visur nes līdzi šo zīmogu. Mirti un mirsi. Un visur tur, kur pasauli grib būt mūžīgi jauna, mūžīgi stipra un dzīvot kā nemirstīga būdama. Un viņai tomēr gadās nomirt. Visur tur, kur viņa dzīvo, mēs redzam daudz vairāk. Mēs redzam augšām celšanos un dzīvi nākamā pasaulē. Mums ir atvērta brīnišķīga pasaule. Un tas ceļš ir caur Kristus miesu, draudzi. Un to mēs redzam šīs Toma svētdienas galvenajā pasludinājumā. Tātad šie mācekļi bija aiz bailēm sapulcējušies, aiz slēgtām durvīm, dalīdamies ar to pieredzi, kas nu katram bija, droši vien ticēdami un šaubīdamies un mocīdamies, bet vēl aizvien nāves baiļu važās. Un tad viņu vidū nāk pats kungs. Viņš nostājas viņu vidū. Un mēs lasām Lūkas evaņģēlijā. Viņi kliedz aiz bailēm. Kas nu būs? Viņi domāja, ka spoku ieraudzījuši. Bet pestītājs viņus labina, stiep savas rokas un saka, aptaustiet manas rokas un manus sānus. Spokam garam nav miesas un kaulu, kā jūs to redzat. Vai jums, mīļie, ir kas ēdams? Un tie dod viņam zivi un medu, un viņš ēd. Un tad viņi saprot, patiešām, viņš, kurš teicis, es esmu augšām celšanās un dzīvība, ir viņu vidū, viņu dēļ, viņu vidū. Lai arī viņu miesa dusētu cerībā un dzīvot šai pasaulē cerībā uz to, par kuru iznīcībai nav varas, kā Dāvids to psalmā saka, uz Kristu, uz to cerību, jo mūsu dēļ viņš augšām cēlies, viņa paša dēļ viņam to nevajadzēja atpakaļ miesā, atpakaļ nest mūsu grēkus un būt mums par dzīvu ceļu, kur viņa asinis plūst uz mums un šķīstī mūs no visiem mūsu grēkiem. Bet mums, caur šo viņa miesas un asiņu kopību, būtu mūžīgās dzīvības cerība caur augšām celšanos. Šo mieru viņš sludina sacīdams atkal viņiem miers ar jums. Kā tēvs man ir sūtījis, arī es jūs sūtu. To pateicis, viņš uzpūta dvašu un tiem sacījis, saņemiet svēto garu. Kam jūs grēkus piedosiet, tiem tie tiks piedoti. Kam paturēsiet, tiem paliks. Redziet, kā viņš savus nāves bailēs pamirušos miesas locekļus, savus mācekļus atdzīvina ar savu garu. Dod savu garu par ķīlu. Dzīvības, neiznīcības un spēka garu. Un viņi top dzīvi. Jā, šīs bailes pa laikam atgriezās. Esam jau tikai cilvēki no miesas un kauliem. Aizvien vēl vecais Ādams mūsos ir, un viņā mēs mirstam ikdienas. Viņš nepaliek neticīgs, nedrosmīgs, neatgriezts, nesvēts. Viņam jāmirst. Bet kā mēs esam nesuši tā tēlu, kas ir no zemes vecā Ādama, tāpat mēs nesīsim tā cilvēka tēlu, kas no debesīm. Kurš tapis mums par dzīvu darītāju garu. Un tad mēs lasām, Jēzus saka, kam jūs grēkus piedosiet, tiem tie tiks piedoti, kam paturēsiet, tiem paliks. Nāves zelonis ir grēks. Grēka spēks ir bauslība, saka apustulis Pāvils. Tad nu paldies Dievam, kas mums uzvarēšanu devis, caur mūsu kungu un pestītāju Jēzu Kristu. Viņš ir grēkam spēku atņēmis, bauslību piepildīdams un mums ticības taisnību dāvādams. Lai mēs to pieredzam, to, ko apustulis saka, ja to ar savu muti apliecināsi un ar savu sirdi ticēsi, ka Dievs Kristu augšām cēlis no mirušajiem, tu tapsi glābts. Cik brīnišķīgi. Šajā lieldienu laikā mēs to jūtam un pieredzam arvien no jauna. Slavēdami mūsu augšām celto kungu un būdami tur, pie šī svētā garā avota, kur atkal un atkal grēki to piedoti, un bauslībai, kas ir grēka spēks, gandarījums dots savu Kristu. Tāpēc nedz nāvei, nedz ellei, nedz grēkam nav varas pār mums. Un tālāk mēs lasām par mīļo Tomu, 1.12, kurš nebija kopā ar mācekļiem. Varētu domāt, zināmā mērā arī apgalvot, viņš nebija nobijies kā tie pārējie, kur viņam vajadzēja slēgtām durvīm slēpties no šīs pasaules miesas briesmām, kur pestītājs taču bija teicis, nebīstieties no tiem, kas var miesu nonāvēt, bet vairāk nekā nespēja darīt. Bīstieties no tā, kas spēja nonāvēt un ellē iemest roti no Dieva. Un varbūt, ka Toms tieši šādās bailēs no Dieva. Meklēja pēc Jēzus, viņš kaut ko bija dzirdējis. Pārāk skaļi un neparasti notikumi bija notikuši pa visu Jeruzālemi, kur daudzi kapi pēc Kristus nāves atdarījās. Un daudzu ticīgo miesas tika augšām celtas un pēc Kristus augšām celšanās daudziem parādījās Jeruzālemē. Viņš meklēja savu kungu, to var redzēt no tā vārda, ko viņš atbild mācekļiem, kas viņam saka, mēs redzējām kungu. Bet viņš saka, kamēr es neredzēšu, naglu brūces viņa rokās un nelikšu savu pirkstu, viņa naglu brūcēs, un kamēr nelikšu savu roku viņa sānos, es neticēšu. Viņš droši vien, taču ne jau tāpat kaut kur klīda. Mēs redzam, viņa sirds bija pārņemta ar ilgām pēc savu mīļā pestītāja. Viņš gribēja viņu atrast, tikai viņš atrada, viņš pavisam citādi nekā meklēja. Uz viņu tāpat kā uz sievām attiecas tie eņģeļu vārdi, ko mēs lieldienu dienā īpaši pieminam. Ko jūs meklējat dzīvo pie mirušiem? Viņš tur nav, viņš ir augšām cēlies. Un Toms viņu meklēja kaut kur pasaulē. Varbūt kaut kur kādās īpašās vietās tie bija vārda visnopietnākajā nozīmē nopietni garīgi meklējumi, kur viņš ir. Varbūt tur, kur kaut ko dzird, ka tādas līdzīgas lietas ir notikušas. Varbūt, ka viņš arī dzirdēja, kādas liecības un kādus stāstus vai sastapa kādu no šiem, kas pēc Kristus augšām celšanās Jeruzālemē bija sastopami no nāves, no kapa ārā saukti un augšām celtajiem pieskaitīti. Varbūt, bet neviens no tiem nebija viņa pestītājs. Un ja pestītājs tam augšām cēlies. Tad, lai tur būtu cēlušies augšām visi pagātnes svētie, bet ko es, nabaga grēcinieks, lai daru? Es neesmu ne pagātnes, ne tagadnes, ne nākotnes svētais. Kāda ir mana cerība? Mana cerība ir Kristus. Tas, kurš krustā sists, kur rokas un kājas ir naglu rētu caururptas, kur cāns ir caurdurts. Ja viņš ir augšām cēlies, tad arī es dzīvošu. To Toms meklēja. Pēc tā viņš ilgojās. Un to viņš atrada, kad nāca un meklēja nevis pie mirušajiem. Nevis pie pasaules viņas gudrības, bagātības un lepnības, viņa spēka un viņas pasaulīgās gaismas. Bet, kad nāca tur, kur ir dzīvie, kuriem Kristus savu dvašu spūzdams ir devis savu gāru ķīlā, kur vidū mājo grēku piedošana un pestītājs pats. Kad viņš tur taujā, viņš atrod un saņem atbildi. Pats kungs nāk un uzreiz viņam saka, stiep šurp savu pirkstu un lūko manas rokas. Un stiep savu roku un liec manos sānos un neesi vairs neticīgs, bet esi ticīgs. Un Toms pārņemts ar šo lielo brīnumu un prieku un spēka un svētā gara pilns, jo citādi nevar šādus vārdus izteikt, saka, mans kungs un mans dievs. Nu, meklētāja sirds ir mierā. Tas, ko tu cilvēki meklēji, ka nāves baiļu važas tiktu nokratītas un ugunī iemestas, ka tu vari dzīvībā un neiznīcībā staigāt, un kur cauri šai pasaulē un pāri tai, tu vari uzlūkot to brīnišķo nākotni un mantojumu tiesu, kas savu Jēzu Kristu tev ir sagatavot debesīs. Tu vari dzīvot un gavilēt. Un vairs nav nāves baiļu. Vairs nav šo važu, kas spējas tev ievilkt atpakaļ pasaulē, jo vēl taču jābauda drīz beigsies. Kas beigsies? Svešniecības laiks. Un drīz tu cilvēki būsi mājās. Tu katru gadu šajā ceļā varēsi dziedāt gods Dievam solis nostaigāts uz mūžību uz mājām, kā mēs to dziedam vecgada vakarā. Un priecāties un līksmoties tajā gaismā, ticības gaismā, ko pestītājs ir devis. Un tālāk pestītājs un mazliet arī tālāk Jānis runā par mums. Pestītājs saka, ka tu tici tādēļ, ka tu mani redzēji. Laimīgi tie, kas nav redzējuši. Mēs dzirdējām šodien Jāņa pirmajā vēstulē, Jānis saka, ko esam redzējuši, ko mūsu acis skatījušas, ko mūsu ausis dzirdējušas, ko mūsu pirksti aptaustījuši par dzīvības vārdu. Un dzīvība ir parādījusies. To mēs pasludinām arī jums. To rakstām jums, lai jums būtu līdzdaļa pie tām lietām, ko mēs redzēdami, dzirdēdami, ar pirkstiem aptaustīdami, esam saņēmuši. Saņēmuši garu par ķīlu. To mēs rakstām arī jums, lai jums būtu šīs pašas lietas. Ne vairāk un ne mazāk. Tikai vēl tas brīnišķais kunga apsolījums, laimīgi tie, kas neredz un tic. Un tālāk Jānis citādiem vārdiem izsaka to pašu, ko pirmajā vēstulē rakstījis. Vēl daudzas citas zīmes Jēzus darīja savu mācekļu priekšā, par kurām šajā grāmatā nav rakstīts. Bet šīs ir rakstītas, lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus, jeb pestītājs, pats Dieva dēls, un lai jums, kas ticat, būtu dzīvība viņa vārdā, mūžīgā dzīvība. Un šī dzīvība, kā brīnišķīgs avots plūst, tur, kur ir dzīvie, kur grēku piedošana un kopība ar augšām celto kungu. Viņam lai gods, slava un pateicība mūžīgi.